Mä oon aikonut puhua teille jotakin jossakin tämänkaltaisessa järjestyksessä nyt siihen kahviin saakka. Ja sitten kahvin jälkeen katsotaan sitten, mikä siitä tulee sen jälkeen. Mutta kahviin saakka näin, että mä ensinnä pikkusen näytän teille avioerotilastoa Suomesta tällä vuosisadalla. Ja sitten katsotaan niin parisuhteen semmoisia tukitekijöitä, mitä niitä tässä meidän ajassamme on. Että mitä on sillä tavalla parisuhteelle tapahtunut. Ja sen jälkeen sitten katselen sitä parisuhdetta ainakin jonkun verran sitten sen teidän kirjaluettelossanne olevan kirjan, kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu, sen kirjan näkökulmasta, mutta vain liittyen siihen, että minä jonkun verran käytän sitä kirjaa. Siis lähden liikkeelle rakastumisesta ja yritän niin kuin hahmottaa sitä, että mitä siinä tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua, että se semmoinen pitkä parisuhde voisi kestää. Että mitä muutosta pitäisi tapahtua siitä rakastumisesta, että se pitkä parisuhde voisi kestää. Ja sitten yritän jotakin asioita tarjota sitten siihen liittyen, että miten sitä, mitä semmoista jotakin perusajatusta, mitä siihen parisuhteeseen mun mielestäni pitää kuulua. Te saatte olla ihan eri mieltä sitten. Että ei mun kanssa tarvitse olla yhtään samaa mieltä. Te saatte käyttää koko ajan omaa järkeään ja miettiä, että onko asiat näin. Mutta se on vain nyt se näkökulma, mikä multa. Että mikä näkökulma multa sattuu tulemaan. Tai että mikä mulla on. Ei se tule sattumalta, kyllä se on tämä, mikä mulla on. No, siinä on avioerotilastoa, taikka eikä tarkemmin sanottuna, niin avioliiton purkautumisen syyt 1901 ja 1988. Ja avioliittohan purkautuu lain mukaan toisen puolison kuollessa tai avioeron yhteydessä. Itse asiassa parisuhde purkautuu silloinkin, kun puolisot muuttavat erikseen omaehtoisesti. Avoliittojen purkautumisesta ei ole säädöksiä eikä niistä ole olemassa tilastoja. No niin, ja sitten tämä kuvio näistä purkautumisen syistä. Ja se avioerot, niin se kulkee täällä ylhäällä tässä mustassa alueessa. Ja lähdetään liikkeelle, että huomaatte, että se on hirmu kapea tuolla lähössä, ja on tullut aika leveäksi tuonne loppuun saakka. Niitä muutokset ovat siis valtavia. Vuosisadan alussa se avioero oli hyvin harvinainen, noin runsas 100 vuodessa. Lakiikin oli tiukka. Vuoden 1734 yleisen lain naimiskaaren mukaan avioeron sai siihen aikaan vain huoruuden ja omavaltaisen hylkäämisen perusteella sekä lisäksi eri vapaudella harkinnanvaraisella perusteella, johon turvauduttiin 1929, jolloin naimiskaari oli voimassa viimeistä vuotta, niin neljässä tapauksesta viidestä, siis semmoinen harkinnanvaraisella perusteella. Avioerojen määrä oli kasvanut tuona vuonna 1000. Eli siis tuolla kohtaa, mä en pysty tuonne ylöspäin sitä, mutta niin kuin tuo kynä osoittaa tuonne ylöspäin, niin sehän tulee johonkin tuohon, se oli kasvanut tuonne 1000 tuolla. 29. Todellisuudessa määrä oli suurempi, sillä hajonneita perheitä, joiden avioliittoa ei ollut muodollisesti purettu, oli enemmän. Tällaisia olivat esimerkiksi niin sanotut Amerikan lesket siirtolaisuuden vaikutuksesta. Vuonna 1930 tuli uusi avioliittolaki. Silloin ei tapahtunut avioerojen määrässä mitään äkkimuutosta. Mutta vuosi vuodelta avioerot yleistyivät, joten niitä oli 1930-luvun loppuvuosina runsaat 1500. Eli siis joskus sitten pitäisi päästä sinne tuonne kohille, niin no se on tuossa tuo. Se oli tuo pikkusen tuon toiseen suuntaan. No. Siellä oltiin menossa silloin, kun sodat alkoivat. 1500 avioeroa. Sota sai tässäkin asiassa aikaan ennennäkemättömän muutoksen. Sotavuosina avioerojen määrä kaksinkertaistui. Siis sotavuodet, niin silloin se kaksinkertaistui, niin päästiin tuonne sinne suurin piirtein johonkin tuonne noin. Ja sotaa seuranneena vuosina se oli kolminkertainen sodan alusvuosiin verrattuna. Huippuvuonna 1945 avioerojen määrä oli nelinkertainen vuoteen 1939 verrattuna, eli se oli 6000 ja silloin se on 45 oli huippuvuosi tuossa. Ja 1950-luvulla kyseinen määrä jäi kaksinkertaiseksi 30 lukuun nähden, eli se oli siis noin 3000. Se vähän tipahti siitä siis sitä sotien päättymisestä. Mutta sitten taas 1960- ja 70-lukujen taitteessa tapahtui seuraava huima nousu, joka pysähtyi vuodesta 74 10 000 avioeroon. Ja 74, se menee, no se pysähtyi tuonne noin suurin piirtein johonkin. 10 000 avioeroa oli sitten. 1988 tuli uusi avioliittolaki, uudistettu avioliittolaki. Ja sen avioerosäädösten seurauksena määrä nousi yli 15 000. Ja se vakiintui tämän vuosikymmenen alussa 13 000 tienoilla, ja nyt taas viime vuonna se oli yli 14 000. Ja että se tämmöinen on tämä avioerotilaston muutos. Ja sittenhän tietysti avioliitot purkautuvat myöskin siis kuoleman kautta, ja tuossa näkyy niin, ne noissa muissa sarakkeissa näkyy, nuo kuolevat sitten siinä. Sitten jos katsotaan, tässä on sitten maaseutu ja kaupunki, jos sitä samaa verrataan, niin kaupungeissa oli 36-40, niin avioeroja 1000 asukasta kohti niin oli pikkusen yli 1, Helsingissä 1,52. Ja maalla ei näyttänyt olevan vielä ollenkaan. Sitten 56-60, niin maallakin oli 0,39 avioeroa, mutta kaupungeissa oli jo koko oli 1,6 ja Helsingissä 2,42, koko maassa 0,82. 1982, niin koko maassa oli avioeroa 2000 kohti, 1000 asukasta kohti, kaupungissa 2,5 ja pikkusen yli 1 maalla. Että tuolla lailla erilainen oli tämä maaseudun ja kaupungin tilanne.
Eikö ole uudempia tilastoja, ekivanhoja tilastoja?
No ei ne muutu, vaikka haettaisiin uudemmakin noista. Niin no, mä en tiedä nyt sitten, mikä tällä hetkellä, niin tietysti se kaupungin tilanne muuttuu. Niin tämä kaupunkimaaseututilanne.
Yleensäkin tilasto, ikivanhoja tieto, mitä mennään niin yhteen, joka eteenpäin.
Niin no mennään eteenpäin, niin kyllä se on niin kuin perusta tällä. Oh. Nyt se, mitä on tapahtunut, onko jotakin muuta, mitä haluatte sanoa? Olisiko muita, jotain haluatte sanoa? No. No nyt jos katsotaan sitä, että mitä on tapahtunut muutoksena meidän yhteiskunnassamme, kun sehän ei ole se parisuhdehan ei ole irrolla yhteiskunnasta, niin sehän on se teollistumis- ja kaupungistumiskehitys, joka on tapahtunut. Se on vaikuttanut parisuhteeseen. Jos me mennään jollekin syrjäkylälle tai suurkaupunkiin, niin otetaan sellainen pieni kuvitelma siitä. Kun me mennään jonnekin maaseudulle syrjäkylälle 1920- tai 30-luvulla, niin me voimme panna merkille, että sieltä se puolisohan haettiin joko kotikylältä, saatettiin ottaa naapurista, tai sitten sieltä syrjäkylältä, se naapurikylältä. Molempien suvut oli asunut siinä ehkä monta vuosisataa. Ja se oli suuri asia se, että se parisuhde pysyy koossa niin niille suvuille, ja tietystihän ne antavat tukeakin sitten ne suvut siinä, mutta olihan siinä, oltiinhan sosiaalisesti hirmuisesti riippuvaisia. Ja sitten se avioliitto merkitti työpaikkaa ja toimeentuloa. Ei siitä ollut helppo lähteä mihinkään. Koko kyläyhteisöllä oli tärkeää, että suhde pysyi voimassa. Asenteet oli eroa vastaan. Ja saattoi olla, että siellä oli hyvin tiukka anoppi siellä talossa, ja hän saattoi sanoa, että kyllä se aina nainen on kestänyt. Hetkinen, mä en kuullut.
Vahapurinen nainen on viikonvaikka ajanpitoisena.
No, suurin piirtein sama. Niin että tukirakenteita voisi sanoa, että parisuhteilla oli paljon. No nytkö tullaan vaikka nyt näinä aikoina tullaan tänne kaupunkiin, tullaan Turkuun, niin onhan täälläkin paljon semmoisia, jotka on syntyperäisiä turkulaisia. Ja on molempien suvut on siinä sitten lähellä, ja sitten se on niin kuin tärkeää se, että miten sen suvukin kanssa tullaan toimeen. Mutta sitten sanotaan, että kun joku muuttaa maalta vähän muutaman sadan kilometrin päästä, niin se voi olla, että ei ole sukulaisia täällä ollenkaan, ei ole sukua siinä lähellä, ja sitten ei ole sukua lähellä, ja sitten ei oikein liitytä naapurustoonkaan, eihän se ole niin helppo homma liittyä, tullaan kerrostaloon esimerkiksi, niin ei ole helppo liittyä naapurustoon, se on syvästi. Ja sitten kummallakin on oma työ ja mennään töihin ja kummallakin omat työkaverit ja oma rahapussi. Niin tilanne on aika erilainen kuin sitten silloin 1920-30-luvulla maaseudulla ja nyt täällä kaupungissa. Ja avioliittolakiikin on aika vapaamielinen. Nyt ei etsitä syyllistä maistraatissa. Tukirakenteita tällä hetkellä on aika vähän. Ja nyt jos me ajatellaan noin lähtökohtana tähän asiaan, niin ajatellaan sitä, niin nyt se nimenomaan korostuu tämä kahden ihmisen suhde parisuhteessa. Ja nyt katsotaan sitä sitten. Se parisuhteessa korostuu kahden ihmisen suhde. Ja mä kerron ensin aluksi tässä toisessa osassa, niin mä kerron teille aluksi kaksi tarinaa. Ja Amerikassa oli köyhä maanviljelijä, tämä ensimmäinen tarina. Oli köyhä maanviljelijä, joka asui perheensä kanssa puutteessa pienellä tilallaan. Eräänä päivänä tulivat suuret porakoneet ja öljynporausmiehet ryhtyivät työhön. Maanviljelijä väitti vastaan, ettei sieltä mitään löydy, ettei kannata etsiä. Mutta kun ne oli vähän aikaa poranneet, niin ne porajat osuivat öljysuoneen ja pumppaukset aloitettiin. Köyhästä miehestä ja hänen perheestään tuli yhtäkkiä rikas. Hehän oli ollut rikkaita jo aikaisemmin. Mutta öljy ei hyödyttänyt heitä ennen kuin he löysivät sen. Sitten se hyödytti. Tai toinen tarina. Se on Raamatusta Matteuksen 13.44. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan. Ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Tämä on hyvin tuttu tarina. Minun mielestäni näissä kummassakin tarinassa on semmoinen kuva elämästä. Elämän rikkaudet ja lahjat ovat monta kertaa kätkettyinä. Ne on löydettävä. Sen jälkeen niistä voidaan iloita ja nauttia. Ja tämä kuva elämästä sopii, voidaan siirtää minun mielestäni myös sen yhdelle erityisalueelle, nimittäin avioliittoon. Senkin rikkaudet ja lahjat ovat usein monin tavoin piilossa ja kätkettyinä. Ne on ensin löydettävä ja nostettava esiin. Sitten niistä voidaan iloita ja elämä hymyilee. Eräs 1980-luvulla tehty tutkimus, avioliitoista tehty tutkimus osoitti, että kertoo siitä, että miten avioliittoon asetetut odotukset ovat muuttuneet. Siinä verrattiin 70-lukuun. Nyt tietysti voisi olla, että tämmöinen tutkimus olisi jo 90-luvusta, mutta sitä en tunne. Ja odotukset olivat muuttuneet, ja tämän selitettiin johtuvat yhdessä asumisen yleistymisestä ennen avioliittoa. Vanhempien holhouksesta vapautuminen, mahdollisuus selviytyä seksuaaliongelmista ja kodin viihtyvyys olivat seikkoja, joiden uskottiin vuonna 1971 paranevan merkittävästi enemmän kuin vuonna 1986, jolloin taas itse parisuhde korostui aiempaa enemmän. Tämä oli semmoinen yhteispohjoismainen tutkimus, tutkittiin koko Pohjoismaissa niin avioliittoon liittyviä odotuksia. Tutkimus totesi, että yhteiskunnallisten muutosten myötä avioliitto on identifioitunut kumppanuuteen, intimiteettiin ja itsensä toteuttamiseen. Toisaalta sama tutkimus osoittaa, että parisuhteet ovat alkuvaiheessaankin hyvin erilaisia. Kahtena ääripäänä asiasta voidaan todeta, että toiset pariskunnat ovat hyvin yhteen sulautuneita heti siinä avioliiton alkuvaiheessa. Toiset taas ovat joko rinnakkaisia ja taikka sitten hyvin voimakkaasti puolisot korostavat alkuvaiheessa jo erillisyyttään. Että ne parisuhteet ei ole samanlaisia. Ja nyt sitten vielä toinen näkökulma tähän. Mitä on onni? Ja mitä olla onnellinen avioliitossaan? Viittaa joihinkin ajatuksiin tutkimuksista nämäkin. Ajatuksiin onnellisuudesta. Eräs tutkija esittää, että onni on yhtä kuin elämän hallinta viimeistä piirtoa myöten. Tähän liittyy muiden ihmisten elämän hallinta sikäli kuin se koskettaa itseään. Kun toinen tutkija etsii onnellisuuden avaimia, hän niin ikään liittää onneen tunteen, että voi kontrolloida omaa elämäänsä. Esimerkiksi keski-ikäisiä naisia, naisten kohdalla tämä tutkimus osoitti, että heidän hyvinvointiinsa vaikutti heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä. Tämänkaltaisia mahdollisuuksia valtaa heillä oli kuitenkin vähemmän kuin miehillä. Joku esitti käsityksen, että suomalaiset eivät ole samassa määrin kuin amerikkalaiset, eivät usko onnelliseen avioliittoon sinänsä ja liioittele omaa onneaan. Amerikkalaisessa tutkimuksen lähes kaikki sanovat olevansa muita onnellisempia. Esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan 95% vastaajista uskoi avioliittonsa olevan keskimääräistä onnellisempi. Hyvä tulos. Että semmoista melkoista joukkoharhaa. No niin, ja sittenkö jos me ihmisiltä menisimme kysymään, että minkä takia sitä mennään avioliittoon, niin sitähän sanotaan, että rakkaudesta mennään. Rakkauden vuoksi. Ja nyt lähden liikkeelle rakastumisesta. Siis rakastumisesta. Rakastuneena ihminen saattaa kuvitella, että hänen vielä verrattain nuoressa ja lyhytaikaisessa suhteessaan kokemansa tunteiden huuma ja autuaallinen olo on juuri sitä todellista onnea. Ja se tuntuu niiden alussa kertomani kaksi tarinaa olisivat toteutuneet tämmöisen ihminen kohdalla, joka on rakastunut. On toteutunut, nyt se aarre on löytynyt. Piilossa oleva rikkaus ja kätketty aarre ovat jo löytyneet, kun rinnalla on ihanalta ja hurmaavalta tuntuva kumppani. Tähänhän sadut loppuvat. He saivat toisensa ja elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Mä kyllä onnittelen sydämestäni kaikkia rakastuneita ihmisiä. Mä en ole yhtään rakastumista vastaan. Minä onnittelen. Se on että siitähän on todella syytä rakastumisesta on syytä olla iloinen. Ja ja mun mielestä se on semmoinen hirmu tärkeä asia, että kun on puolisonsa kanssa ollut oikein rakastunut. Ja tässä merkityksessä onnellinen on mielessä tärkeä muisto. Silloin saattaa palauttaa mieleensä silloin, kun suhteeseen tulee vaikeuksia. Meillä on ollut joskus hyvä. Meillä on tosi hyvä yhdessä. Ja sitä on mahdollista käyttää taustatukena, kun keskinäisiin ristiriitoihin joudutaan etsimään ratkaisua. Mutta rakastumisellakin on aikansa. Ja tunne, joka alkuaan tuntuu loputtomalta vähitellen tai joskus rajustikin vaimenee ja muuttuu. Tällöin yhteiselämää on jatkettava hiukan erilaiselta perustalta. Silloin joudutaan kysymään, että mitä rakkaus on? Onko se kuitenkin jotakin enemmän ja jotakin muuta kuin rakastumisen tunnetta? Mä kuulin kerrottavan kuinka opettaja puhuu peruskoulun yläasteella, siellä perhekasvatustunneilla, niin puhuu oppilaille siitä, että rakastuminen menee ohi, ettei se kestä. Niin oppilaat menee luokavalvojan luo valittamaan, että kun opettaja sanoo, että rakastuminen ei kestä. Se oli liian kova pala niille oppilaille, ettei se rakastuminen voi kestää. Ja mulla on sellainen tunne, että ei se ole pelkästään sen ikäisten ihmisten kysymys, vaan että kyllä ihmiset herkästi myöskin on rakastuneita rakastumiseen. Ja ne juoksee vähän rakastumisen perässä. Mutta siihen tulee se kova kysymys, että mitä se rakkaus on edelleen sitten. Että kun puhutaan avioliiton onnellisuudesta, meidän on syytä kohdata pitkän parisuhteen luonnollinen kehityskaari, jonka rakastuneena mielellään pitäisi tietoisuutensa ulkopuolella. Ranskalainen sananlasku sanoo, alku on aina suloinen. Avioliiton onnellisuus ei ehkä tarkoita vain uudelle ja vielä lyhyelle parisuhteelle tyypillistä autuaalista olotilaa. Vasta sen jälkeen, kun suhde kestää pitkään, joko pakosta tai omasta halusta, kykymme joutuu elää läheisesti joutuu koetukselle. Monella tavoin elämän todellisuus tulee kohdattavaksi ja selviää, että avioliitto on vaikeaa tai onnellista, tai ehkä molempia yhtä aikaa, samalla tavoin kuin elämä itse. Joku ihminen sanoi mulle kerran, että semmoiselle nuorille pariskunnalle pitäisi kertoa, että avioliitto saattaa olla rikkaampi ja merkittävämpi yhteinen matka kuin sitä osaa nuorena kuvitella. Mutta myös vaikeampi kuin sitä edeltä käsin tulee ajatelleeksi. Joku kirjoittaa. Pappi sanoi meille 15 vuotta sitten, että muistakaa ihmetellä. Ja kyllä tässä ihmettelemistä on riittänytkin. Mä jatkan vieläkin rakastumiseen liittyvistä asioista, koska tämä perusta tässä kohtaa on tärkeä. Nyt viitataan siihen teidän kirjaanne. Siellä on erinomainen kirja, että kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu, se Hartwig Henriksin kirja, teidän kirjaluettelossanne. Ja tämä amerikkalainen tutkija kutsuu sitä rakastuneiden suhdetta alitajuiseksi avioliitoksi. Hän väittää, että eivät ihmiset loppujen lopuksi mene naimisiin huolehtiakseen kumppaninsa tarpeista. He menevät naimisiin edistääkseen omaa psyykkistä ja emotionaalista kasvuaan. He valitsevat kumppaninsa, jotta tämä parantaisi heidän lapsuutensa haavat. Hänen mukaansa rakastuneilla ihmisillä tuntuu olevan ikään kuin kuudes aisti, jolla he näyttävät tietävän, mitä kumppani tarvitsee. Onko se hoivaa, vapautta vai turvaa? Ja rakastumisen vaiheessa he innolla täyttävät kumppaninsa tarpeet. Ja tästä on seurauksena auvoinen olotila. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se rakastumisen tunne, niin siinä on jotakin samaa kuin äidin ja lapseen suhteessa. Kun ajatellaan, että voisi äiti ja mulla on lapsi tuossa näin. Niin rakastumisen tunteessa on jotakin samaa kuin tässä äidin ja lapseen suhteessa. Ja siinä rakastumisessa on myöskin, siinä on myöskin sitä, että siinä kahden ihmisen rajat vähän häviävät. Mutta mennään eteenpäin. Toinen tutkija taas väittää rakastuneen ihmisen odottavan, että hänen kumppaninsa tyydyttää ne tarpeet, joita hänen vanhempansa eivät ole voineet tyydyttää. Ja edelleen, että ihminen aikuisena solmii sellaisia suhteita, joiden avulla pyrkii saattamaan loppuun lapsuutensa kesken jääneet asiat. Rakastunut saa kokea tunteita, joita hän ei lapsuudessaan voinut kokea. Tämä tuntuu niin hyvältä, että hän haluaisi sen jatkuvan loputtomiin. Ja nyt tämän toisen tutkijan mukaan, niin tämän prosessin tiedostaminen on kyseisen tutkijan mukaan hyvin tärkeää. Ja sitten se teidän kirjaluetteloinen tutkija, niin jos häneltä kysyisi, että miten luon onnellisen avioliiton, hänen vastauksensa olisi aivan yksioikoisen selvä. Alitajuinen avioliitto on nostettava tietoiselle tasolle. Siis avioliitto on nostettava sieltä vanhojen aivojen alueelta aivojen tänne kuorikerroksen ajattelevalle alueelle. Ja hän sanoo näin, ihan hänen sanojaan lainaten. Se merkitsee, että hyväksytte tosiasian, että hyvän avioliiton luominen on vaikeata. Alitajuisessa avioliitossa olette kuvitelleet, että hyvä avioliitto syntyy, kunhan vain oikea kumppani löytyy. Tietoisessa avioliitossa ymmärrätte, että juuri teidän on oltava se oikea. Hän lisää, hankkiessanne lisää asiallista tietoa rakkaussuhteista ymmärrät, että hyvä avioliitto vaatii moraalista vastuuta, itsekuria, rohkeutta muuttua ja kasvaa. Että avioliitto on kovaa työtä. Tämän työn tuloksena pariskunta, jonka liitto on saattanut kestää pitkänkin aikaa, voi iloiten tuntea jonakin päivänä aina uudelleen, että hei, me ollaan taas rakastuneita. On 20 vuotta ja ollaan taas rakastuneita. Mutta se edellyttää kyllä nöyryyttä. Ja se edellyttää suostumista katsomaan, ei niinkään sitä toista tutkalla katsomaan sitä toista, vaan joutuu katsomaan itseään. Ja mä ajattelin, että silloin kun se siellä parisuhteen sisällä se rakastumisen tunne tulee, niin silloin jo toisenlaista syvyyttä, kun silloin joskus kun niin nuoret ihmiset, kun ne löytää toisensa ja siinä. Läheisyyden esteitä on poistettu, kun ristiriidat kohdataan ja niihin löytyy ratkaisuja. Että kuinka helposti me ihmiset ajattelisimmekaan, että toinen ihminen, aviopuoliso, tekee minut onnelliseksi. Kun näin oletamme, asetamme suunnattoman taakan puolisomme harteille. Silloin onnemme on oikeastaan toisen ihmisen taskussa. Itsemme ulkopuolella. Onnen avaimet ovat ihmisellä, kuitenkin ihmisellä itsellään. Kun parisuhteessa syntyy ristiriitoja, ihminen joutuu pettymään. Kumppani ei kyennytkään tekemään minua onnelliseksi. Ja silloin hänet mielellään, kun hän alussa odotti häneltä, että hän tekee onnelliseksi, sitten hänet mielellään asettaa syylliseksi, että mulla on paha olo. Hän on vastuussa minun pahasta olostani. Tällöin on tullut muutoksen aika. Puolison on muututtava. Ja kuitenkaan toista ihmistä ei voi muuttaa. Ensimmäinen askel ristiriidan selviämiseen on siinä, että ihminen alkaa kysellä omaa osuuttaan asiassa. Hetki, nyt en muista sen miehen nimeä, joka sanoo, että jos haluat olla pitkään onnellinen, on hyvä tietää, että onni on seuraus tavasta tehdä päätöksiä ja tavasta ratkaista asioita. Aika konkreettista se ilmeisesti on loppujen lopuksi kahden ihmisen suhteen. Tavasta tehdä päätöksiä ja tavasta ratkaista asioita. Ja kun mä alussa viittasin niihin tutkijoihin, että kyllähän meillä ihmisinä on semmoinen tarve, että me voitaisiin hallita elämäämme, omaa elämäämme. Mutta kun te olette täällä koossa, niin mä luulen, että sen yhteisen kristillisen perinnön mukaan me kyllä sangeen hyvin myös tiedämme, että me voimme hallita elämää tiettyyn määrään saakka, sitä ei voi enempää hallita. Se tulee paljon tilanteita, joissa ei riitä meidän hallintaan. Eikö se ole tosiasia? Että elämä on niin paljon iso juttu, että sen edessä me joudumme suostumaan siihen, että paljon siellä tulee semmoista asiaa, jossa näin en suunnitellut, mutta tuli vaan. Mutta siitä huolimatta, mulla on, tämä vastaa ihan mun käsitystäni, mitä mä sanon, että rakastuneena ajattelee, että tuo ihminen tekee mut onnelliseksi. Sitten kun tulee huono aika, ruppee syyttää, että sä oot syyllinen siihen, että mä oon onneton. Ja kuitenkin sitten se asian ratkeaminen rupeaa löytymään sieltä kautta, että rupeaa katsomaan itseänsä. Kun te haastattelette jotakin vanhaa pariskuntaa, joka on onnistunut tämmöisessä ratkaisussa sitten, niin te saatat sanoa, että he ei antaisi päivääkään pois. Et tunnustaa, että kyllä siellä on ollut hankalaa siellä keskinäisessä suhteessa. Mutta jos se on onnistuttu käyttämään kasvuksi, niin silloin tunnetaan, että sillä on ollut suunnaton merkitys. Kun ne on onnistu ratkaisemaan ne. Ja ihmiset ja parisuhteessa puolisot tunteneet kasvaneensa jonkin vaikeuden ja kriisin kautta. Siten he ovat tulleet läheisemmiksi toisilleen. Muutos yleensä tapahtuu tuskan kautta ja parisuhde haastaa kasvuun. Tässä on oikeastaan sanottuna semmoinen perusasia, mikä käsitys mulla on avioliitosta, että kun siihen naimisiin mennään, niin silloin niiden kumppanien tulisi tietää, että mun täytyy suostua kasvamaan. Vaikka aika ihmisille sanoo semmoisen, niin suuttuahan ne voisivat, että minä satut sanomaan, me ollaan aikuisia. Ja kuitenkin sitä kasvua täytyy tapahtua ja se parisuhde haastaa siihen, että se voi toimia vuosikymmeniä. Mä patan niitä. Katsotaan sieltä Henriksin kirjasta, niin pitäisikö meidän pitää taukon välillä? Eihän tämä tavallisesti pidetä kahta luentoa peräkkäin. Se on 15 minuuttia. Olkaa hyvät. Onko nyt joku ajatus, jonka haluatte sanoa, ennen kuin jatketaan? Mä en anna monta puheenvuoroa, mutta pari puheenvuoroa voin antaa, jos joku haluaa jotakin sanoa. Vai jatketaanko?
Jatketaan.
No niin. Kuule, sua kuopiolaista mun pitää haastattaa. No tässä on nyt niitä Henriksin ajatuksia, joita mä oon jo sanonut teille. Siis ihmiset menevät naimisiin, ei alitajuisesti, ei siis se ei ole tietoisella tasolla, mutta se on semmoinen niin kuin vanhojen aivojen alue, joka ei ole vielä ollenkaan tämä kehittyneiden aivojen alue, niin nyt siltä tasolta, niin siellä alitajuisesti ihmiset menevät naimisiin, ei huolehtiakseen kumppaninsa tarpeista, vaan edistääkseen omaa psyykkistä ja emotionaalista kasvuaan, eli parantuakseen lapsuutensa haavoista. Tuo on se lähtökohta näin. Sitten ihmiset valitsevat kumppanin, jolla on vastakkaisia luonteenominaisuuksia kuin itsellä. Jos sanotaan, että ihminen on itseltään joutunut kätkemään jonkun osaamisensa tai semmoisen, esimerkiksi oikein semmoisen välittömyyden ihminen on joutunut kätkemään. Hän valitsee semmoisen välittömän ihmisen sitten. Siinä toisessa näkee sen, mikä hän on piilossa. Mutta se on siinä ihmisessä kuitenkin. Ihmiset valitsevat kumppanin kahdesta pääsyystä. Hänessä on kasvattajamme sekä hyviä että huonoja puolia. Hän korvaa olemuksemme myönteisiä puolia, jotka on eristetty lapsuudessa. Esimerkiksi tuommoisia ajatuksia Henriks esittää siinä. Että siis se on siinä, ja ihmiset on hirveän tarkkoja siinä, ei se olekaan niin semmoinen, että sitä niin kuin summamutikassa etsitään sitä kumppania, vaan se ihminen, sillä on hirveän hyvä tutka paikalla, kun se etsii, ja sitten kun se tietää, niin se on, että jotkuhan rakastuu, ne pätkähtää, että nyt se tuli tuossa, ja ne on täysin varmoja, että silloin on se vastaavuus on kauhean hyvä, ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja nyt sitten se rakastuminen, niin kuin siinä mä äsken totesin, niin kun ollaan rakastuneita, niin kumpikin täyttää, on kauhean hyvä olotila, kun kumpikin täyttää hirveästi toisen toiveita. Tehdään, ja tutkakin on kunnossa, tiedetään mitä toinen tarvitsee, ja täytetään toiveita. Mutta sitten kun se rakastumisen vaihe menee ohi, sitten ruvetaan odottaa tätä asiaa, sitten tämä rupeaa tulehenkin esille, että nyt mun tarpeeni täytyisi tulla täytettyä, ja lakataan täyttämästä sen toisen toiveita. Sitten alkaa niin sanottu valtataistelu siinä parisuhteessa. Valtataistelu alkaa. Ja se valtataistelu täytyisi kyetä ratkaisemaan. Että ei se kumppanin vaihtamisella miksikään kummene. En mä usko siihen, että se yhtä sitä sanota, että mulla on väärä kaveri, mun pitää vaihtaa. Ei se siitä, parane, vaan se täytyy kummankin kohdalla ratkaista nuo kysymykset, jotka on siellä alitajunnassa ja tuua se avioliitto ajatellun suhteen tasolle. Että tästä siinä jotenkin on niin kuin summana kysymys. Ja tuota. Ja nyt mä ajattelen sitä, sitten tietysti on sanottu, että semmoisia käytännön asioita, joissa se tulee monenlaista asiaa, tulee nykyaikana esille, mutta niin tässä on tämä tämmöinen peruslähtökohta. Ja no niin, ja siitä rakastumisesta vielä, että koska, mikä se lähtökohta oli, niin siinä on, tässä on näitä toisia asioita, jotka nämä on myöskin Henriksiltä siinä, jos te luette sitä kirjaa, se kannattaa lukea, se on upea kirja. Mutta aika raskas luettava, mutta upea kirja, siellä on semmoinen 12 kohdan aviopariseminaarikin siellä lopussa sitten, jota voi kahdestaan tehdä puolison kanssa. Että se on hyvä kirja, erinomainen kirja. Yksi parhaita, joka tähän liittyy. No niin, ja ensimmäisenä asiana, kun ne rakastuneet löytää toisensa, niin Henriks nimittää sitä tunnistamisilmiöksi. Vaikka olemme tavanneet vasta äskettäin, minusta tuntuu, että tuntisin sinut jo. Siinä tulee, että jotakin hirveän tuttua tuossa ihmisessä, johon ollaan rakastuneita. Kun siinä on jotakin sieltä äidistä ja isästä esimerkiksi, jotakin kätketystä itsestä. No niin, ja seuraava asia, mikä siinä on. Ja ajattomuusilmiö, kun rakastutaan toiseen ihmiseen. Hassua, he sanovat toisilleen. Että vaikka olemme olleet yhdessä vasta niin vähän aikaa, en pysty muistamaan sitä aikaa, jolloin emme tunteneet vielä. Että rakastuneet tulee sellainen tunne, että niin kuin olisi aina tunnettu. Ja se on nimenomaan, kaikki on siitä vanhimmasta, aivojen vanhimmasta osasta johtuvaa hommaa. Tämä. Ja uudelleen yhdistymisilmiö. Kun olen sinun kanssasi, en tunne enää olevani yksin. Tunnen itseni kokonaiseksi, täydelliseksi. Tätä ihmisen täydellisyyttä, siitähän on niitä vanhoja myyttejä ja tarinoita, että kun jumalat näki, että ihminen oli se, niissä kreikkalaisissa tarinoissa, kun jumalat näki, että ihminen on niin hirveän kyvykäs, niin rupesi pelkäämään, tuli mustasukkaisesti, miten sen kanssa pärjää. Kreikkalaisessa tarustossa, niin sitten ne päättivät, että halakastaan tuo ihminen, kun ihminen oli kaksi neuvonen, se oli sekä mies että nainen, ja se oli hyvin kyvykäs. Halakastaan tuo ihminen, ja pannahan ne eri tahoille menemään, niin ihminen hakkee toista puolta itsessänsä, niin se ei kerkiä sitten, se ei ole niin vaarallinen meille. Mutta ne ei voi, niin siinä sanotaan, että jumalat ei voineet kuitenkaan tappaa sitä ihmistä, koska sen kreikkalaisen taruston mukaan se ei voinut tappaa sitä ihmistä, koska ne tarvittivat, että olisi joku, joka palvoo heitä. Ihminen pantiin halaki ja eri suuntiin pantiin ne puolisot, ihminen hakkee, että löytäisi sen toisen puolen, että tuntisi, että mä oon nyt täydellinen. Ja sitten kun rakastuu, niin nyt mä oon täydellinen. Kun olen sinun kanssa, en tunne enää olevani yksin, tunne itseni kokonaiseksi, täydelliseksi. Ja se viimeinen sitten, elinehtoilmiö. Rakastan sen jo niin paljon, etten voi elää ilman sinua. Se on rakastuneen ihmisen tunne. Tämmöisistä hommista lähdetään liikkeelle. Ja Ja sitten se, että se on hirveän tarkkaa hommaa, miten ihmiset valittavat kumppaninsa, ettei se sattumalta mene. Että ihmiset valittee hyvin, niin nyt tähän vielä sitä, että sitä näkökulmaa lisää. Henriksiltä ensin tämä ajatus, tässä on semmoinen, että sulautuja valitsee hirveän herkästi eristyjän. Sulautuja on semmoinen, joka lapsuudessaan, vanhemmat ovat lapsuudessa torjuneet sitä ihmistä. Vanhemmat on torjunut lapsena, että lähettäneet sitä menemään, että ei meillä ole nyt aikaa sulle. Ja se on jäänyt niin kuin läheisyyttä paitsi. Niin tämmöisellä ihmisellä on tarve saada sitä läheisyyttä. Ja hänen koko perustarpeensa on saada läheisyyttä. Niin hän valitsee sitten semmoisen puolison itselleen justiin, joka on eristyjä. Eli se on semmoinen ihminen, joka jota se vanhemmat on pitänyt kynsiä hampaa kiinni, että se on päässyt erilleen ollenkaan. Silloin on kauhea tarve, että mun täytyy saada olla erillinen, että mulla täytyy olla tilaa. Niin nyt se sulautuja, joka ei ole saanut läheisyyttä, valitsee semmoisen, joka on saanut liikaa läheisyyttä ja juoksee karkuun. Ja niin sitten siinä asetelmana on sitten se, että ihmiset, niin toinen yrittää tulla lähelle ja toinen menee karkuun. Hyvä lähtökohta. Että, ja se on tarkka valinta. No sitten nämä on ihan samansuuntaisia nämä ajatukset ja ne näkyy, kun me pidetään perheasian neuvottelukeskuksen eroryhmiä esimerkiksi, niin kyllä ne näkyy, että pitää paikkaansa. Minä puhun ihan semmoista, kun mä ajattelen. Ja no nyt sitten Fischer. Niin se puhuu kahdenlaisista, siinä mä en ole useimman, se Fischerillä taas on semmoinen luokittelu, hän puhuu ylivastuullisista ihmisistä ja esimerkiksi alivastuullisista. Ja sanotaan, että se ylivastuullinen ihminen, joka on saanut lapsena rakkautta sen takia, saanut lapsena rakkautta sillä lailla, että hän on huolehtinut kauheasti toisista. Tehnyt jotakin, niin sitten on saanut huomiota ja rakkautta, kun on huolehtinut toisista. Ja hän on oppinut semmoisen elämänmallin, että mun pitää... niin silloinkin taas, kun on kaksi täydellisyyden vaatijaa, niin kyllä siinäkin tulee monenlaista asiaa sitten vastakkain. Että se on mielenkiintoinen asia siinä, että tuo parisuhteen valinta tulee sillä tavalla, että niin vähän vastakohdat valittee toisiaan. Ja sitten se vielä niin monesti kärjistyy se valinta. Ja sittenhän se tulee se ero, että katsokaako esimerkiksi tuo, otetaan tuo vähän alemmaksi tuosta, niin näkyy se. Ylivastuullinen kyllästyy, ero tulee siinä, kun ylivastuullinen kyllästyy siihen, että minä aina kannan vastuuta, nyt riitti, minä lähden. Tai alivastuullinen voi myöskin kyllästyä sitten siihen ja sanoa, että minunkin täytyy saada vastuuta, mä lähden opettelemaan vastuuta ja ottaa eroon. Näin. Ja sanotaan, että esimerkiksi tuo Fischer, josta tämä on nyt lainattu tuossa nämä näkökohdat, niin Fischer sanoo, että hän on hirveän määrän pitänyt semmoisia eronneille olevia seminaareja, niin sanoo, että eroseminaareissa on 80%, hän sanoo, että 80% hänen mielestään siinä on se asetelma, tämä ylivastuullinen, alivastuullinen on se eron syy. No mitä sitten, miten se Fischeri esimerkiksi... miten se Fischeri esimerkiksi neuvoo, että mitä tässä pitäisi ruveta tekemään? Se neuvoo ylivastuullista sillä tavalla, että ehdottakaa vaan, mitä ylivastuullisen pitäisi tehdä, että se pääsisi, joutuisi vastakkain itsensä kanssa. Ehdottakaa, mitä se pitää tehdä. Niin, ja se kieltäytyy tekemästä, sanoo, että ei. Ja sitten kuuntelee, että mitä tunteita se hänessä herättää. Tai ylivastuullisen tehtävä on myöskin sitten, että hän pyytää apua. Ja sitten taas tunnustelee sitä, että mitä tunteita minussa rupeaa nousemaan, kun mä pyydän apua toisilta. Kun mä oon aina ottanut vastuuta toisista, niin kun mä pyydän nyt apua. Nuo kaksi asiaa. Ja alivastuullisen tehtävä on tietysti, että jos se haluaa ruveta kasvamaan, niin sen tehtävä, alivastuullisen tehtävä on tietenkin sitten sitä, että se ruppee ottamaan vastuuta. Se ruppee jakamaan niitä kodihommia. Ja silloin hän joutuu niinkö vastakkain siihen. Minäkö olen ollut oikein hyvin alivastuullinen, mä tiedän, että tämä miten se on. Mä tiedän kokemuksen kautta, mun vaimo oli ylivastuullinen. Minusta tuntuu, että meillä on nykyään aika mukaan aiheessa. Mutta No perfektionistille, niin Fischer ehdottaa semmoista, että kun sä lähet aamulla nouset ylös, niin jätä sänky sijaamata. Ei muuta kuin huitaisi, että siihen vaiheessa nouset ylös ja lähdet, jätät kodin ja lähdet töihin, sänky on sijaamata. En minä semmoista voi tehdä, eihän se millään käy. No sitten Fischer sanoi sille, että no sä et halua muuttua. Että siis sanotaan, että jos on oikein, niin eihän sitä voi sanoa, että minä jätän sänky sijaamatta. No perfektionistille esimerkiksi näin, no tunteikkaalle sitten... Sitä mä en nyt muista, että mitenhän sitä neuvoa, mutta järkevälle voi sitten, että se järkevä ihminen voi ruveta sanomaan omia tunteitaan ja myöskin tiedostamaan niitä. Se on niin kuin se järkevän homma. jolla hän pääsee itteenpäin. Eli Fischer antaa esimerkiksi eroseminaarissa oleville ihmisille tehtäväksi kirjoittaa päiväkirjaa ja vaikka 10 lausetta aloittaa, että minusta tuntuu sanalla. Ja silloin, että ihminen löytää tuon toisen puolen, mikä, että siellähän, siinähän on näin. Ja juuri se, että se valinta on tapahtunut näin, niin kasvun, semmoinen todellisen kasvun tulisi tapahtua, että mä tulisin täydellisemmin siksi ihmiseksi, mikä mä oon. Kun mulla on semmoinen, tämä on mun käsitykseni ihmisestä, että ihmisen syvä tarve on tulla juuri siksi ihmiseksi, mikä hän on. Hän on kastettu tai hänelle alle annettu joku nimi, niin hänen täytyisi tuntea, että minä olen ihan tuolta jaloista saakka, tänne saakka, niin minä olen se, mitä mä olen. Semmoinen tarve ihmisellä on. Ja se sama homma sisältyy sitten myöskin parisuhteeseen. Ja se sielläkin tulee se tarve vastaan. Kokea, että minä olen ihan minä. Ja No, tässä nyt näkyy se rakastumisen, lähtökohtana oli se rakastuminen. Niin tässä nyt näkyy sitten juuri se, että jotakin siitä, että mitä siinä on sitten tehtävä. No, kun tuo Henrik sitten, kun hän rupeaa tekemään pariskunnan kanssa työtä, niin hän tekee sen kanssa sopimuksen sitten. Nyt mä en muista sitä, että mikä se oli se hänen määränsä, että kuinka kauan hän sopii, että onko se 3 kuukautta, että ne ei saa erota eikä ne saa muutakaan tehdä, ne käy siellä terapiassa. Ne tekee semmoisen sitoutumissopimuksen. No nyt sitten, jos sanotaan, että sille hälle tulee, että toinen on sulautuja ja toinen eristyjä, niin sille eristyjälle se on kauhean homma, että hänen täytyy tehdä semmoinen 3 kuukauden sopimus. Mutta sitä helpottaa sitten, sitä eristyjää helpottaa siinä sopimuksessa, kun se Henrik selvittää sille eristyjälle, että kuule hei, että se tuo sulautuja tietää, että sä oot sitoutunut nyt 3 kuukaudeksi, niin ei se painostakaan sua niin paljon, että tulee enemmän tilaa samalla kertaa. Niin se helpottaa sitä tuon eristäytyjän tilannetta sitten, ja hänen on helpompi sitoutua sitten tämmöiseen tilanteeseen, kun ruvetaan tekemään tätä kasvuhommaa. Ja mä luulen, että tässä on niinku semmoinen summittainen linja mun mielestä esillä siinä, että mitä siellä parisuhteessa voidaan tehdä. Että ainakin yksi näkökulma siihen, että mitä täytyisi työskennellä. Tämmöinen käsitys mulla on. Että juuri tässä, mitä mä oon nyt äsken esimerkiksi tuossa esittänyt, siinä on semmoinen summittainen peruslinja tähän työskentelyyn, jolloin että saataisiin se valtataistelu lopetettua. Sehän nimittäin on niin, että jos te kyselette ja kuuntelette tarkasti lähimmäisiänne, niin tehän kuulette semmoisen asian, että joku saattaa sanoa, että siihen se loppui se rakastuminen, kun pappi sanoi aamenee. Jollekin se tapahtuu niin automaattisesti, että kirkon ristin kohdalla, kun ristikongilla käveltiin, niin siihen se loppui. Siitä alkoi tämä valtataistelu. No nyt se valtataistelu, että miten se lopetetaan se valtataistelu? Siitähän se on kysymys. Fischerillä on hirveän pieni se määrä, kun hän sanoo, että 5% on kyennyt lopettamaan sen valtataistelun. Se on musta hirveän. Mä oon lukenut 3 kertaa tuon kirjan tai 4 kertaa aikaisemmin, mitä mä nyt luin taas teitä varten. Niin mä en ole ennen kiinnittänyt huomioon, että se oli hirveän pieni se määrä. Ja tietysti siinä aina sitten peilaa, sanotaan, että kun lukee tuommoista kirjaa, niin aina peilaa sitten sitä omaa suhdettakin ja huomaa, että sitten sitä peilaa, että mikä sen tilanne on siinä. Fischerillä on silloin 2 kirjaa. Silloin rakentava valinta on 2. kirja. Se on semmoinen, jolla Fischerin kirjalla puhutaan, se tarkoittaa parisuhteen syventämistä, se rakentava valinta. Ja sitten Fischerillä on myöskin 2. kirja, se on eronneille kirjoitettu kirja, sen nimi on Jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy. Mun mielestäni tämä jälkimmäinen kirja on tällä hetkellä paras, mitä erosta on kirjoitettu. Ja kyllä ihmiset, jotka lukee, semmoiset eronneet ihmiset lukee, sanovat, että kun musta kirjoitettu kirja, siitä sanovat siitä jälleenrakennuskirjasta. rakentava valinta, se Fischer. No. Mitä? Jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy. Joo, se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä aion siihen tullakin. Tulkaas joku tänne näin. Tulkaa jo, ei tässä ole mitään vaaraa, tämä on ihan hyvä homma. Me vanhat kuopiolaiset, kuule. Minäkin olen ollut 16,5 vuotta Kuopiossa. Sen takia niin mä tunsin heti semmoista
sympatiaa
sun kanssa.
Vai empatiaa.
Niin, no toivotaan, että molempia. Joo. No niin, nouseppa kuule. Hei, nouseppa siihen nouseppa tuohon seisoon tuolla. Kato tänne päin sitten. No niin, kuule hei, kun sä seisot siinä. Niin. Sä seisot siinä. Miltä se tuntuu olla siellä?
En mä tykkää olla näin korkealla.
Niin, ja mä ajattelin, niin, no kuulostele sitä, että miltä se tuntuu, ja miltä se tuntuu niin mun kanssa niin olla kanssakäymisessä tällä tavalla näin. Kun sä oot tässä näin.
En mä koskaan näin korkealla ollut toisen ihmisen.
No, kuule, tuuppa pois. Ootas, mäkin osan kengät, kengät pois, niin mä menen tuonne ylös, se pitää niinkin päin. Tuu lähemmäksi vaan.
Eikö mä pelkää?
En mä putto. Miltä siellä nyt tuntuu olla siellä?
Siis mä pelottan. Mun isäni oli aina noin korkealla. Vaikka hän oli mun mittainen mies.
Joo.
Joo. Joo, oikein nuija kädessä.
Että ei sulla ole hyvä olla sielläkään. Ei ollut hyvä täällä yllällä eikä täälläkään täällä allaalla.
Ei.
Ei oikein kumpikaan hyvä. No, käykö se sulle sitten paremmin, jos ollaan näin?
Oikein hyvin.
Joo, niin, että tämä käy paremmin.
Kyllä.
Joo. Kun mulla on semmoinen käsitys, että me ihmiset osaamme luonnostaa jomman kumman näistä asioista, joko tuolla tai täällä. Pitääkö paikkansa?
Joo.
Mutta tätä me ei taho osata. Eikö niin? No. Ja sitten se, että sitä me ei osata, mutta miten se sitten tulee. Mutta sulla oli jotakin muita ajatuksia siihen liittyen. Kiitoksia sulle.
Niin voi kuunnella. Tällä viikkoa miehillä on 40 miestä koossa, missä Mannerheimin liiton Erkki Hakala, erinomainen esiintyjä myös, joka näkin puhui tästä miehen roolista ja puhui, että naiset ovat, että nainen on hoiva ihminen, ja siitä syystä me ollaan siinä tilanteessa, kun me ollaan roolittomen sekaan. Puhutaan tasa-arvosta ja noudatetaan sitä hoiva ihmisen luoja luomaa perusta.
Joo, siis nykyään korostetaan tuota, mä en osaa tuohon ottaa nyt, mä en ota siihen kantaa mitenkään nyt tuohon noin, niin kun mulla on semmoinen, niin, se on nyt asia erikseen, että miten te olette, mä en sano itsestäni taas, minä osaa tätä puhua paljon muuta kuin mä ajattelen. Raamatussa löydätte Raamatusta hyvin monia ajatuksia tähän tasa-arvokysymykseen. Mun kokemus ja ajatus on siitä, että tämä tasa-arvokysymys, niin se on myöskin mitä suurimmassa määrin miehen etu. Siis eihän se niin ole, että vaikka se olisi nyt, että näyttää, että miehet ovat niin kuin niskan päällä. Mutta kyllähän naiset sen valtaansa käyttää. Ja mies on hirmu haavoittuva esimerkiksi. Mulla on semmoinen käsitys, että se sanotahan, että mies on niin haavoitettavissa esimerkiksi seksissä, Että nainenhan ottaa mieheltä jalat alta heti pois, että se on seksissä niin haavoittuva, että kyllä sillä naisella se silloin siis semmoinen valta, että yhteistyöllä naisen kanssa mies pärjää. Ja mulla on semmoinen peruskäsitys, että yhteistyöllä ja tasa-arvolla, niin me löydetään semmoinen perusratkaisu tähän elämään. Ja se, että kyllähän semmoinen avioliitossa semmoinen mies, joka osaa käyttää vaimonsa kykyjä ja erilaista viisautta, mitä hänellä itsellään on. Se on upeassa tilanteessa, kun se käyttää sitä naisen toisenlaista viisautta kuin miehen. Niin minä luulen, että semmoinen mies, niin se on upeassa tilanteessa. Ja mä oon ihan sydämestäni saakka, mä oon alusta loppuun saakka, niin minä oon tasa-arvon kannalla. Mä näen, että se on miesten etu myöskin, ei se ole pelkästään naisten etu. On se tietysti niidenkin etu. Että tämä on mun käsitys. Mutta se, että meidän on vaikea oppia sitä asiaa. Me ollaan vähän hukassa siinä hommassa. Me ollaan hukassa, kun ei meillä ole oikein rooleja eikä malleja. Sanotaan, että ei meillä ole oikein malleja, mihin mennään. Jos mä olisin jatkanut sitä mallia, mikä mun isällä oli, niin minä olisin tuhoutunut yksinkertaisesti. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta, ei se toiminut. Se vielä siellä maalaiskylällä toimii, mutta se minun isän malli ei olisi toiminut tässä järjestyneessä yhteiskunnassa, jossa minulla on aika eri tilanteessa. Minulla on pakko ollut panna aivan uusiksi. Mä oon pannutkin sen ihan uusiksi, tämän asian. Ja mä tiedän sen niin kuin kokemuksesta. Ja mulla on se, mutta se, että sanotaan, että ajatellaanpa nyt sitten miehelläkin, niin ei miehellä, sillä ei ole, jos sanotaan, että etsitään tämän päivän miehen rooliin niin kuin malleja. Niin ei miehellä ilman muuta ole niin kuin sieltä perinnöstä, ei ole oikein malleja. Mäpä näytän teille, mä sen takia hain tämän kynän valmiiksi, ottaaks kun mä löydän, tuossa mulla on, mä voin piirtää tuohon. Kattokaapa nyt, tälle on tietysti paljon semmosia syitä tälle asialle, noin ihan käytännöllisiä syitä, kun mä piirrän tämän kuvaan. Niin käytännöllisiä syitä tälle asialle näin. Se vanha perhemallihan monessa tilanteessa oli tämä. Tuossa on äiti. Tuossa on lapset. Mutta isä oli täällä vähän täällä, tässä olisi pitänyt olla enemmän tilaa. Tämä tuli, nyt mä en ajatellut, että isän oikeastaan se pitäisi piirtää tänne, se melkein tulisi niin kuin tänne paperin ulkopuolelle. Näin. Se isä tulisi, niin nyt se tuli, no tämä tulee kahdenlaista miehen kuvaa tuo ja tämä. Niin se mies oli vähän niin kuin, se sanotaan, että nämä kuuluu vähän niin kuin yhteen. Mutta isä oli vähän niin kuin ulkopuolella tuosta kuviosta. No sanotaan, sillä on tietysti paljon yhteiskunnallisia syitäkin siihen asiaan, että se oli ulkopuolella tuosta kuviosta se mies. Sanotaan, että miehet oli esimerkiksi jossakin ne oli jossakin, sanotaan niin kuin Savotassa, koko talaveen, siellä hevosen kanssa Savotassa, joko kaatamassa tai ne ei ollut kotona. Äiti oli lasten kanssa, niin sinne niin kuin luonnostaankin tuli vähän tätä näin. Mutta se vanha perinteinen malli oli kuitenkin, että mies oli täällä ja se, että miehestä tehtiin monesti sitten, oottakaa, isä tulee kotiin, niin kyllä se panee teidät järjestykseen. Niin kurja rooli sille isälle tuli siinä tilanteessa, jos esimerkiksi näin käytettiin. No nythän se, mikä nykyään on muuttumassa, joka on mun mielestä yksi semmoinen positiivisimpia asioita, mitä minä näen, niin on se muutos siitä, että se tuo mies tulee täältä, niin se tulee tämä piiriin sisälle tuohon vaimonsa viereen. Tuohon noin. Ja silloin sanotaan, että silloin on kysymys jaetusta kumppanuudesta esimerkiksi suhteessa lapsiin. Ja sanotaan, että silloin ei pojan esimerkiksi ei tarvitse tutustua tuohon isään edään äidin kautta, vaan saa livenä tutustua tuohon isään. Ja silloin sanotaan, että se näkee isänsä puutteetkin. Sitten kun se näkee isänsä puutteet, niin pojasta ei tule alemmuuden tuntosta. Kattokaa, kun se ei saa livenä tutustua isään, niin sieltä tulee sellainen kuvitelma jostakin kummallisesta sankarista. Se on aina sitten semmoinen epävarma, että mä en ole mitään. Mutta kun se on nähnyt livenä, niin tietää, että isässä oli puutteita ja silloin semmoiseen kykenee kasvamaan semmoiseen mittaan, kun näkee isän puutteetkin. Eikä pelkästään äidin kautta kuvattuna, jos sattuu vielä, että äiti on miehelleensä vihainen, niin antaa vielä oikein semmoisen kuvan, että pojalle tulee kyllä hypättävä, eikä koskaan pääse rimaa yli. Niin siinäkin mielessä mä ajattelen, että tämä on upea tilanne tämä, mitä nyt tapahtuu, kun ne tuota jaettua vanhemmuutta. Ja sehän on yhteiskunnallinen pakkokin tällä hetkellä tämä jaettu vanhemmuus sen takia, että kun molemmat ovat töissä. Ja onhan siinä vieläkin, kun mä katson nuoria perheitä, niin mulle tulee aivan kauhea tilanne miele, tunne mieleen monesti, että miten ihmeessä ne selviää. Niillä on työnsä ja niillä on lapset ja kaikki pitää saada järjestyksiä. Niin kyllä ei ne kerkeä paljon liikaa nukkumaan, kylläkö vai hyvin pannaan hommat menemään. Tämä on täyttä totta tämä elämä tässä mielessä. Niin.
Ja sen huomioiminen. Et huomioi sen, että muistaa sen, että se on mennyt naimisiin ja kasvanut sinne. Niin se toinen kunnioittaminen, mutta joka päivä, joka asiassa. Mm. Eikä niin, että lapsi ei luottakaan, että kun sun pitää mennä tai sun äiti tekee näin. Mm. Ja siinä tulee just tämmöisiä ristiriitoja, jotka vaikuttaa sitten lapsen tunne-elämän hyvinvoinnissa.
Joo. Mä vielä tähän menen takaisin sillä tavalla, että semmoiset miehet, niin kuin sanotaan, että mä oon oikein tyypillinen esimerkki itse siitä, että mulla ei ollut semmoista toimivaa miehen mallia eikä isän mallia. Että se on täytynyt itse kehittää. Ja sanotaan, että sekö, nyt mä katson se vävyäni, niin on sillä, kun silloin semmoinen hyvä isän malli ollut, niin se tuntuu niin kuin se olisi eri planeetalta se mies kuin minä. Että kun mä katson sitä, että se osaa se isän homman sillä tavalla, kun se on niin kuin siihen ollut helppo mennä. No, tämä elämähän on semmoinen, että jokaisella ihmisellä on oma kysymyksensä, että ei tähän mitään lakeja kantaa sillä tavalla panna, kun me ihmiset ollaan erilaisia, koettu niin erilaista, opittu niin erilaista, me joudutaan ratkaisemaan niin erilaisia asioita, myöskin perheessä. Ja sen takiahan meidän pitää olla rohkaisemassa toisiamme siihen, että joku ihminen löytäisi se semmoisen hänelle sopivan ratkaisun. Mutta noin summittaisesti, niin siitä mistä sä esitit tämän kysymyksen, niin mun käsityksen mukaan, niin tässä on yhdestä semmoisesta mitä tärkeimmästä asiasta kysymys tätä nykyaikaa ajatellen. No, tuota. Että musta se näyttää hyvältä se, että ne nuoret parit, kun ne jakaa sitä lapsenhoitoa. Ja miehet on erilaisia. Mä olin kerran pitämässä sairaanhoitajilla, niitä oli semmoinen parinkymmenen hengen joukko sairaanhoitajia. Mä olin pitämässä niillä luentoa, tai ne oli neuvottelukeskuksessa, ja mä pidin niillä luentoa. Sitten yksi kertoi siinä sitten, että hän jäi äitiyslomalle. Niin hälle annettiin semmoinen tehtävä, kun hän jäi äitiyslomalle, että se vauva syntyy. Hän oli ensimmäinen lapsi heillä. Niin antoi semmoisen tehtävän, että annettiin semmoinen tehtävä, että tarkkailepa nyt kuuleko, miten sä suhtaudut mieheesi, kun se vauva syntyy. Ja hän kertoi sitten, että se on järkyttävä hänelle oli se asia, että hän huomasi, että hän hirveän herkästi oli työntämässä sitä miestä pois siitä, että älä tuu tähän, että kyllä me pärjätään, että sen vauvan kanssa. Hän itsessänsä löysi tämmöisen puolen. No sehän on tietysti se vanha se vuosisatojen naisten malli sitten taas, että sen naisihan täytyy myöskin luopua jostakin, että se antaa miehelle tilaa toteuttaa sitä miehen mallia. Ja sanotaan, että mies, kun toteuttaa isyyttänsä, niin se miehen täytyy löytää se, ei semmoisena naisten toteutuksena, vaan miehen ikiomana toteutuksena. Semmoinen miehen homma, miten ollaan isää. Ja se on vähän erilainen kuin mitä äidit on lapsen kanssa. Että sehän on toisenlainen asia. Että miehet itse sen löytää. Ja Ja mulla on semmoinen tunne, että siinä tasa-arvoasiassa, sekin vielä liittyy siihen tasa-arvoasiassa, jos tulee tasa-arvoiseksi, niin silloin täytyy kun antaa toinen ottaa jotakin uutta, niin toisen täytyy jostakin luopua. Että se on aina, se koskettaa koko systeemiä, sekä sitä muutosta tehdään. Ja mä luulen, että sitähän nyt etitähän, en minä osaa sanoa toisille ihmisille, että miten niiden pitää se parisuhteensa tehdä. Mä vaan niitä ittiä ajattelemaan, koska en minä valmiina halua omaa malliaan antaa kellekään, koska se voi olla, että se ei toimi sille toiselle. Että ne saa itse ajatella, että miten he tekee sen parisuhteensa. Sitten yksi asia sitten semmoinen, mä jotakin tästä, mä oon tämän kerran pitänyt yhdessä paikassa, mä oikein tuskalla tehnyt tämän luennon, niin mä tästä loppuja jotakin vielä haluan sanoa tästä. No on tästä jo, teidän johdatuksella on monia asioita tästä jo sanottukin. niin, tuota, niin sehän on niin kuin se, että sanotaan, että sitähän silloin rakastuessaan, kun lähtee liikkeelle, sitä ajattelee, että ei se ole niin tärkeää tämä, mitä minä, mutta pitää tuosta toisesta huolta. Mutta kyllä se sitten kuitenkin tulee sitten, että kun mennään vähän eteenpäin, niin ihminen huomaa, että ei se olekaan niin hyvä, että jos mä kokonaan unohan itteni. Ja näin ollen sitä pitäisi pitää samalla myöskin huolta itsestään. Niin omien tarpeiden tyydyttämisestä ja sillä tavalla, että itsestään huoltaa ja sillä tavalla kunnioittaa toista, ettei panna sitä lapseksi, vaan että antaa vastuuta sille ja tukea, että sekin voisi pitää huolta itsestään. Että jotakin tämmöistä näin. Ja yksi asia sitten mikä on, niin sanotaan, sehän on juuri tuoksi, se tunteikas ja järkevä tuossa se homma. Niin yksi asia on sitten se, että kun meillähän on monenlaisia tunteita, niin sanotaan, että mä oon esimerkiksi sen nähnyt, että neuvottelukeskuksessa niin monesti naiset tulee sinne miehensä kanssa ja sitten ne niin kuin sanoo sitä, että kuuleko tuo mun mies ei koskaan ole kiukkunen. Mä haluaisin senkin puolen nähdä. Ja eikä ne ole tyytyväisiä siihen pelkästään, että ei koskaan ole kiukkunen, koska silloin se kuitenkin jotenkin tulee mukaan siihen. Ja näin ollen, että oppia olemaan, sekin on todennäköisesti opittu sitten kotona se, että ei saa olla kiukkunen, että ei se ole kestänyt olla äidin kanssa kiukkunen. Niin se, että oppia olemaan, oppia löytämään myöskin nuo kiukun tunteensa. Siihen sisältyy sitten, siihen voisi liittää tämmöisen tarinan sitten lisään tähän kiukkuhommaan. Se on yksi hirveän tärkeä asia. Kaksi asiaa on parisuhteelle hirveän tärkeää. On seksi ja ärtymyksen ilmaisut. Jos on hyvä, nämä molemmat asiat on hirveän tärkeitä. Seksiä ja sitten se, että miten kiukku käsitellään. Ne on parisuhteelle ratkaisevan tärkeät asiat. Kaksi tämmöistä juttua. Ja siitä kiukusta sitten, nykyään paljon puhutaan siitä perheväkivallasta. Niin sehän on toinen asia se, että jos osataan olla kiukkusia. Se on hirveän suuri lahja ihmiselle, jos osaa olla aidosti kiukkunen, ilman että hapattaa sitä asiaa. Sehän on sanotaan, että kun sitä hapattaa pari viikkoa, niin siitähän tulee kauhea räjähys sitten. Mutta jos sen osaisi heti sanoa ja ilmaista sen pettymyksensä, niin sehän on ihan lämmin tunne se kiukun tunne. Ja siihen sisältyy samalla myöskin toisen ihmisen arvostamista. Toisen ihmisen, se on arvostamista. Sä oot niin arvokas, että mä voin olla kiukkunenkin sulle. Mutta sitten siitä että me sitähän pelkää tietysti joskus niitä kiukkujansa ja semmoinen tarina. Jossakin tuolla Itämailla oli semmoinen temppeli ja siellä temppelissä oli käärme. Ja se käärme puri ihmisiä aina, kun ne kävi siellä temppelissä. Ja sitten tultiin sitten niin temppelin valvoja, mä en tiedä mitä he oli sitten, niin heille sitten sanottiin, että kuulkaa, kun se käärme puri, että ihmiset uskallat tulla tänne temppeliin. Niin sitten sille käärmeelle, se yksi niistä, oliko se pappi vai mikä lie sitten, sanoi sille käärmeelle, että kuule, että sä saa purra niitä ihmisiä, kun ne tulee tänne. Että sä saa purra. No niin, se sitten meni, sitten pari viikkoa siitä meni ja se joka sanoi sille käärmeelle, että saa purra, niin se näki käärmeen siellä pihalla ja se oli aivan voipuneena se käärme. Se oli niin kuin henkään sen jättämässä siellä, ihan voipuneena. Ja se kysyi siltä sitten, että kuule, mitä sulla on tapahtunut, kun sä oot noin kurjan näköinen. No kun sinä sanoit mulle, että ei saa purra. No enhän mä sanonut sulle, etteikö saisi sihistä, mutta vaikka et purra saakaan, niin saahan sitä sihistä. Että tähän kiukkuasiaan, niin tuohon oikeastaan, se on musta hyvää kuvaa. Näin. Että sopii sitä sihistä, että pysyy hengissäkö sihisee, että sillä lailla. Ja jotakin tärkeintä tässä kuvassa on. Että kun parisuhteeseen siihen kuuluu kaikki tunteet. Että pitää huolta itsestään ja kauheasti vastuullinen itsestään ja tietysti kunnioittaa, niin kuin kuopiolainen sanoi siitä, niin kunnioittaa sitten sitä kumppania. Se on se toinen puoli, ne on kaksi rinnakkaista, että miten yhtä aikaa tehdään. Pitää huolta itsestään ja kunnioittaa toista. Sehän on se kysymys, että miten se pannaan järjestykseen, että se tulee tasapainoon. Sitähän sitä joutuu etsimään. Ja No sitten semmoinen asia, että sanotaan nyt, että mäpä piirrän tähän kuvaan. Kun sitä rakastumista, mennään vieläkin taas siihen rakastumiseen, niin siinähän tulee se jännite tämä, siinähän tulee se mies-nais-jännite. Niin, sä saat ostaa uudessa katkea. tämähän se perustuu silloin, kun sitä rakastutaan ja löydetään toisensa, niin se on se jännite miehen ja naisen välillä. Mutta kun vauva ilmoittaa, että mä oon tulossa, hei, täältä tullaan, raskaustesti on positiivinen, niin samalla kertaa se myöskin muuttaa, se on hirveän suuri asia, kun se muuttaa sitä tilannetta. Samalla kertaa rooli muuttuu, ja silloin tulee tämä äidin rooli. Ja täällä toisaalta, täällä tulee isän rooli. Ja nämä on hirveän vahvat roolit, nämä äidin ja isän rooli. Ne tahtoo imaista koko homman. Ja silloin tahtoo olla, että tämä miehen ja naisen rooli, niin se herkästi peittyisi noiden kahden roolin, näiden äidin ja isän roolin alle. Pitää vaan olla äitiä ja isää, kun siellä on aina vaatimusta. 24 tuntia kotona vaaditaan. Ja lapsella ei ole mitään estettä sillä, mitä se voi vaatia, kun se voi vaatia vaikka mitä. Ja täysillä. Silloin kaikki oikeudet. Niin ei sitä kerkeä olla kuin äiti ja isä. Ja silloin se herkästi, tuo asia, mikä on kaiken perusta, niin tämä herkästi sitten kärsii siitä. Ja se olisi syytä parisuhteessa huomata tuo, että miten se kärsii. Tämä, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Tarvitaan aikaa meille kahdelle. Ja se, että kun sanotaan, että sehän on esimerkiksi semmoinen, joka mä luulen, että aika herkästi naisella esimerkiksi äitinä on semmoinen asia, että ei se oikein, kun lapset on pieniä, niin oikein voisi antaa itselleen semmoista aikaa, että kun vähän syyllinen siitä, että jos mä annan itselleen. Niin nyt kuitenkin, niin nyt olisi syytä huomata se asia, että parisuhteen kannalta olisi hirveän tärkeä se, että tämä säilyisi elävänä tämän suhden, järkätään aikaa meille kahdelle. Isovanhemmat on viisaita, jos isovanhemmat tarjoavat apua sitten, ja toivon mukaan sitten näiden ihmisten suhde vanhempiinsa on myöskin, ja anoppi ja appeinkin on semmoinen, että voidaan antaa isovanhemmille tilaa, että ne saa tulla lastenhoitajiksi. Me tullaan hoitajiksi, teillä on vapaa-ilta. Upeita isovanhempia semmoiset, jotka saa sen tehdä. Ilmoittavat ilman, että tarvitsee syyllistää, ja toiset voi pyytää apua. Sitten lähdetään kahdestaan jonnekin. Silloin, kun sanotaan, että ne rasittavat tekijät siitä on pois, niin taas tuntuu mukavalta se, että ollaan vain me kaksi. Ja sitä ei monesti huomata. Sitten, kun sanotaan, että aina välillä, kun ne meilläkin toimistossa käyvät ne ihmiset, niin niillä on 3 lasta ja sanotaan, että jotakin 5-vuotias ja 3-vuotias ja 1-vuotias. Mä saadaan kysyä, että milloin olette 2 ollut missään? Ei, sen jälkeen lapset on sitten. Mutta nyt olisi kiire jo. Nyt olisi kiire järkätä jotakin. Ja että miten sitä Mannerheimin lastensuojeluliitolta saa jotakin semmoista, joka tulee pätevää kotiapua maksuneesta ja isovanhemmat on viisaita ja ystävätkin olisi upeita, koska semmoisia ystäviä kuulkaa. Jos teillä on semmoisia pari, jos teillä itsellä on tilanne, jos olette nyt semmoisessa tilanteessa, että teillä on joku pariskunta, jolla on lapsia, pieniä lapsia, ja he on teidän ystäviä, niin se olisi upea tarjous, kun te menisitte ilmoittaisi, että kuule, mä voisin olla kotimieheksi, saatte vapaa-illan. Se on hieno ystävyyden lahja. Samaten kuin isovanhemmiltäkin. Taikka sittenhän siinä tietysti voi joku luovuus, niin sanotaan, että sehän monella tavalla toimii. Mutta mä vain kiinnitän huomiota, että tämä on parisuhteen tärkein suhde, tämä miehen ja naisen suhde. Se on se tärkein, se on se kaiken perusta. Ja sitä ei syytä olisi unohtaa koskaan miehen ja naisen suhdetta. Ja sitten mä luen semmoisen viime aikoinen parhaan asian, minkä mä oon seksistä lukenut. Ja nyt mä luen tämän nimenomaan sitten semmoiselle, semmoista sanotaan, että sehän on vähän eri asia, kun sanotaan, että ollaan rakastuneita, ja silloinhan se seksi on vähän niin kuin semmoista tuulenviemää, semmoista, sehän tulee kauhealla vauhdilla. Mutta sanotaan, että sitten kun ollaan pitempään parisuhteessa, monesti seksissä on toisenlainen kysymys, ja tämä valottaa mun mielestä hyvin tätä asiaa. Se on kuitenkin keskeinen alue parisuhteessa. Sehän on se, mikä toi, joka vei miehen ja naisen myöskin yhteen. Mutta pitkässä parisuhteessa, mä lainaan Junkkarien kirjaa, sitä kirjaa, mieheksi, joka olet. Siinä kirjassa on tämmöinen kohta, on suora lainaus. Kun seksuaalinen innostus laimenee parisuhteessa, harvoin tullaan ajatelleeksi, että seksi on tietoista, tahdonalaista toimintaa. Avioliitossa seksi ei voi joka kerta olla hetken hurmioitunutta inspiraatiota, vaan monesti tietoinen päätös. Samalla juuri tietoinen päätös tuo mukanaan kaikki seksiin liittyvät pelot. On ihmisiä, joille seksi on mahdollista vain täydellisen hullaantumisen vallassa. Silloin heidän ei tarvitse kantaa seksuaalisuuteen muuten liittyviä ahdistuksena pelon tunteita, jotka pitkäaikainen sitoutunut parisuuden nostaa esiin. Toisaalta kaikkeen seksuaalisuuteen liittyvien tunteiden, kaikkiin seksuaalisuuteen liittyvien tunteiden kohtaaminen on edellytyksenä syvälle läheisyydelle ja kestävälle nautinnolle. Pelot on turvallista kohdata nimenomaan sitoutuneessa parisuhteessa. Seksuaaliterapeutti O'Connor korostaa, että ihmisten täytyy tietoisesti päättää, että he tahtovat rakastella, näin nimenomaan pitkässä parisuhteessa. Tietoisesti päättää, että he tahtovat rakastella. Tällöin he voivat yhdessä kokeilla ja kehittyä luottamuksen ja seikkailun hengessä. Me ohjaamme itse seksuaalielämäämme ja voimme tuntea, mitä haluamme. Tuotamme itse niin seksuaaliset kuin muutkin tunteemme. Kun puolisot siis päättävät ryhtyä rakastelemaan, he eivät välttämättä värise intohimosta valmiiksi, vaan vasta suunnittelevat haluamista. Musta tässä on jotakin hirveän syvää järkeä tässä kappaleessa. Oli lainaus kirjasta Mieheksi, joka olet. No mä oon nyt puhunut näitä perusajatuksia, mitä mulle tähän parisuhteeseen liittyy, niin ainakin jotakin niistä ja tämä on hirveän laaja asia ja sitä voi ihan pikkusen kosketella tällä lailla. Että mä ajattelen, että jokainen pariskunta tekee oman liittonsa. Että harvemmin varmasti silloin, kun sitä rakastuneena sitä liittoa tehdään, niin sitä ajatellaan sitä yhteistä tulevaisuutta vaikeuksien ja ongelmien kannalta. Jos näin tehdään, ehkä silloin ajatellaan, että yhdessä niistä selvitään. Ja se on hyvä ajatus. Sitähän voi rohkeasti täydentää mielikuvalla, että avioliittomme tulee olemaan juuri meidän liittomme. Ainutkertainen seikkailu, kasvu ja kehitysmahdollisuus. Omaksi itseksi kasvamisen koulu. Syvästi tyydyttävä yhteinen matka. Siitä voi tehdä hyvän kertomuksen, johon kumpikin saattaa panna oman puumerkkinsä alle. Tämä on meidän liittomme, meidän kahden. Ja tässä ovat mukana meidän kokemuksemme. Ja puumerkki alla, Matti ja Maija.